Ассаламу алейкум, қадырлы туысқанлар. Эфирде сіздер үшін таярланған естеріңізді басылаймыз. Менің балам тауыр болмай атыр. Хар күні ыссылығы жүді жоқары көтеріліп кетуі себеплі, балам күннен күнге халсыздені баратыр. Оның ауырғанын себебін кеш кім білмей атыр. Хар бір адам жақсы біледі. Адам денесіндегі ыссылықтың көтеріліп кетуі, я болмаса түсіп кетуі, адамдың денсаулығының бұзылғанынан білдіреді. Бүгінгі сөйбетіміз адам денесінің ыссылығын хақында емес, бәлкім хар біріміздің рухи ахвалымыз хақында. Хар біріміз өзімізге сұрау беруіміз керек. Иеміз Иса Масиха болған менің қарым-қатынасым қандай? Менің рухи өмірімде хаммесі жақсы ма? Масихтың өмірінде ыссылықты өлшейтұғын үскене болып, үш сұрау қызмет қылуы мүмкін. Мысалы, бірінші сұрау. Соңғы уақытлары хар күні мұхаддес кітапты оқыдыңыз ба? Гейбір туысқанлар бұл сұрауға былай жауап беруі мүмкін. Мен хар күні Құдайдың сөзінен уәз естемін. Сондықтан хар күні оқуым шарт емес деп айтуым мүмкін. Бірақ бір бет болса да хар күні Құдайдың сөзін оқу біздерге күш береді. Егер азанда денеміз үшін ауқат жемесек, я болмаса чай ішпесек, күн дауамында өзімізді жаман сезуіміз мүмкін. Басымыз ауырып, өзімізді жаман сезуіміз мүмкін. Құдайды білуіміз зарур. Екінші сұрау. Хар күні иеміз Иса Масих пенен дуа ету арқылы сөйлесіп батырмыз ба? Бұл қайсы уақытта болуы ахеметлі емес. Күндіз бола ма, я болмаса кеште ме? Бірақ көпшілік туысқанлардың айтуынша, ең қолайлы уақыт ерте таңда. Себебі біздер ерте таңнан Құдайым осы берген күніңді жарлыха. Бүгін мені, хамды шаңарағымды қорға деп айтып, жаңа күнді басласақ жақсы. Үшінші сұрау. Мен Құдай қалағандай жаса батырман ба? Әлбетте, кеш біріміз кәміл инсан емеспіз. Бірақ хар бір адам Құдайға лайықлы өмірде жасау үшін харекет етуі керек. Міне осы үшінші сұрауға анық жауап алмақшы болсаңыз, қасыңыздағы достарыңыздан осы хақында сұрап көрің. Жоқарыдағы екі сұрауға хар бір адам өзі үшін жауап беру керек. Егер осы екі сұрауға сенім менің ауа деп жауап бере алмасаңыз, демек рухи өміріңізде қандай да бір кемшілік, хам кеселік бар екенлігі анық. Егер осылай екен, тез сізге хам маған шипа беруші құтқарушымызға айтың. Соның менен бірге дәртлерімізге шипа береді. Қадырлы туысқан, осының менен бүгінгі естіруіміз соңына жетті. Сіздер менен кейінгі естірулерімізге дейін қошласып қаламыз. Хош, сау болың.